Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
Miroslav Pekník, ředitel developmentu Nová zbrojovka společnosti CPI Property Group. Vystudoval management ve stavebnictví na stavební fakultě VUT v Brně. Zkušenosti získal ve společnosti K4 a Skanska v Česku i Norsku. Od roku 2011 pracoval pro skupinu CTP a od roku 2019 pro CPI. Ve volném čase sbírá pokémony, praktikuje MMA nebo zajde na balet. Petr Antl, manažer pro výzkum a vývoj společnosti Saint-Gobain. Absolvent pražské ČVUT je ve stavebnictví víc než 30 let. Zkušenosti sbíral doma i v zahraničí. Působil třeba v centrále Saint-Gobain v Paříži. Je dobrovolným členem horské služby, tedy volný čas rád tráví především na horách. Jaká bude nová zbrojovka?
No, myslím si, že unikátní a jiná. My jsme jako projekt, který se snažíme odlišit od klasického developerského projektu a už jenom tou velikostí. Zbrojovka má vlastně 22 hektarů a bylo jste tam 550 tisíc metrů čtverečních všeho chuti, já říkám, od bytu, retailu, ofisu, ve spolupráci s městem plánujeme školy, školky, velký náměstí, velká sportovní hala, takže vlastně my se snažíme vlastně vytvořit už od začátku nějakou komunitu a tou velikostí to odpovídá městské čtvrti. A tam bude, když to řeknu, že se zbrojovka celá dostaví, tak tam může být až 20 tisíc lidí v jednou nějakým okamžiku, když tam bude pracovat, bydlet, přijíždět, navštěvovat. A vlastně my už od začátku se snažíme to dělat trošičku jinak, že my víme, že v tom území budeme 15 let stavět a vlastně už se snažíme těm lidem okolí městu i lidem žídení, s kterým jako částečně budeme obtěžovat ten život, dát už vlastně to, ten pocit z té nové zbrojovky teď. To znamená, my už jsme tam vlastně vytvořili obrovský parky, do kterých denně třeba o víkendu přijde 1000 lidí, jsou tam hřiště, je tam divadlo, nebo z Industru kafe jsme vytvořili divadlo, jsou tam různé výstavy, je tam
kovor. Jestli vidět, jak vy už si to představujete, jak tam jasně, jsou ty výstavy, divadlo, už to všechno žije.
Já to tak právě mám, já vždycky, když přijdu na nějaký území, nebo v Brně se vždycky říká, když přijdu a začnu někde máchat rukama, tak se lidi bojí, co spadne. Vždycky přijdu a začnu takhle ukazovat a už mám telefon, vy tady budete, pane Pekník, něco bourat? Říkám jo. A vlastně já už potom vidím v tom projektu, jak vám skáčou ty domečky, jo? Že vlastně teďka vidíte řeku, vidíte nádraží, cestu a už si vlastně představíte ten projekt.
Čili jo? Z toho brownfieldu už jste si představil, ano. Co tam bude. Mimochodem, co bylo nejtěžší na to přetvoření brownfieldu, nebo možná ještě je v tu novou čtvrť?
No, ono je to složitý, protože Brno je strašně malinký a my vlastně třeba ofisy se tam teďka trošku kanibalizují. Nemáte územní plán a dalších 5 let prostě nebude. My jsme měli štěstí, že se nám podařilo jako změnit, takže máme i dá se říct výhodu. Brno má strašně moc problémů třeba z hlediska protipovodní dořešit. To znamená, nám má obrovský problém s infrastrukturou, s dopravou, to ví všichni. Sice město dělá všechno pro to, aby třeba teďka dělají rekonstrukce, rozšířují ty malé městské okruhy. A vlastně my jsme se chtěli fakt jako ten projekt dostat do spolupráce město. To znamená, my jsme na začátku řekli, hele město, pojď nám říct, co chceš. Jo, jsme vlastně otevřeně o tom začali mluvit, propagovat, to znamená, nic jsme na ní neskrývali a začali jsme říkat, hele, my tady máme takový velký záměr, město, co chceš. A město začalo říkat, hele, jestli tady bude 3000 bytů, my potřebujeme školu. OK, vymyslíme školu. Jestli tady bude tyhle, tak vlastně my jsme vlastně vymysleli, a jsme řekli OK, ale jestli chceš tyhle ty všechny věci, my potřebujeme cesty. Takže vlastně vznikla obrovská plánovací smlouva s městem na infrastrukturu, která už se vlastně realizuje. To znamená, my jsme si vlastně, jak se říká, rozdělili toho medvěda, kdo co zaplatí, kdo co vyprojektuje. A vlastně my teďka říkáme, hele město, já jsem udělal, teď dělej ty, teď jsem udělal já jsem zaplatil. A vlastně tím jsme dostali vlastně takový to flow s tím městem dohromady, že vznikla nějaká spolupráce teďka na 10 let. A postupně se to teďka rozvíjí. A vlastně tím, že jsme dostali do tohoto město, to okolí a lidi si řekli, co chtějí, tak si myslím, že i ta doba, kam se změnila třeba té zelenosti, tak prostě my musíme říct, že třeba všechny naše objekty budou pasivní administrativy. To prostě není administrativa, co se týká pasivu. Tak jsme se zaměřili na tu zelenost, na tu ekologii, na tu udržitelnost. A opravdu zbrojovka třeba jako celá, když bude dostavená, tak si sama vyrobí 3 až 4 megawatt píky energie. A dodá si to do té distribuční soustavy, spálí si, když to řeknu zjednodušeně, tu elektriku a já míň odebírám jakoby z města. Takže tam vznikla jako spolupráce s tím městem na všech úrovních. Ať už prostě tom školství, infrastruktura, protipovodně, tady v různě ty plánovací smlouvy. To vlastně vznikla taková jako spolupráce a ten projekt roste, vyvíjí se, ale my vlastně nechceme úplně dotáhnout 100%, protože to bude za 5 let, za 7 let, co víme, co bude. Jo, teďka změna, byty nebudou, rychle nájemní byty, všichni developeri začali předělávat nájemní bydlení, takže my vyčkáváme, ale snažíme se ty naše objekty vymyslet tak, Honza teďka Růžička přišel s geniální věcí, jak vlastně jednoduše předělat klasický bytový dům na prodej a na nájem. Jo, vymyslel takovou fintu, kterou si myslím, že fakt jako geniální věc, a pak my chceme za těch 15 na to nějak reagovat. Takže zbrojovka je unikátní a prostě daná tím, jak vlastně o tom projektu jako smýšlí celý ten tým. A jak ten tým aj vlastně se do toho zapojil. Každý člověk může cokoliv říct a zapojit se do toho.
Teď schválně, jak to vnímá člověk zvenku?
No, je to jako úžasná příležitost, když to takhle slyším, jako řekněme zástupce někoho, kdo vyrábí stavební materiály všeho možného typu, tak to zní samozřejmě libozvučně, protože to má hlavu a patu, přemýšlí se o budoucnosti, o moderních materiálech a tak dále, a tím to dělá radost i nám, pokud bychom se na tom jen trochu mohli jako podílet. Takže to je tak, jak to vnímám já, když vidím, jak velkolepý plány pan Pekník má, protože takovýhle, řekněme, progresivní lidi to chce, jinak se nedá nic postavit.
Vy jste zmiňoval důraz na tu energetickou, ne soběstačnost, ale minimalizaci toho odběru energie zvenku. Jak se obecně přistupuje, nebo jak obecně přistupujete k udržitelnosti celé té oblasti? Je to právě třeba i v těch materiálech, jak koukala jsem v jednom článku, jste zmiňoval energetiku fasád, co si pod tím mám představit?
Takhle, ono to právě ta udržitelnost je strašně složitá věc, tam se dotá zapojit spoustu věcí. Já mám problém s tím, že vždycky třeba Evropská unie vymyslí něco jako logického, ale česká vláda překroutí totální kravinu a vezne si ty, jakoby, ty věci a začne dogmaticky kázat něco, že neumí, že dá černý bílý. Není nic mezi. Nedá se třeba na každý objekt praktikovat solární střecha. Prostě nejde, jo? Prostě ani řeknou, musí být, jo? To znamená, my se s ním snažíme trošku jakoby hrát si celkově. My tu udržitelnost se snažíme nejenom jako lokální materiály, lokální výrobce. My jsme třeba udělali to, že jsme v tom parku vysázeli 240 stromů, ale máme je nasazený tak, že pak je budeme přesunovat. Oni nám vyrostou, zvětší se trošičku, ale jsou ošetřeni tak, aby se tak přesunuli do té nové ulice. To znamená, my do nové ulice nezasadíme, jak to dělají lidi, halusku 3-metrovou a ten strom tam bude za 15 let. My opravdu přineseme už lokálně vypěstovaný strom, zasadíme do té ulice a už ta ulice bude trošičku vypadat. A s tím samozřejmě největší dneska se klade důraz na tu energetiku, protože ono to vzniklo i od těch klientů. Dneska klient, když má platit nějaký nájem, obecně se bavím třeba o retailu a o ofisu, tak ho už nezajímá nájemní částka kolik, ale kolik bude jejich spotřeba. To znamená, dneska už se tako přibližuje ty částky. A tím pádem my vlastně máme skupinu ICP Energo, to znamená, my jsme jako dodavatel a distributor, takže já vždycky říkám, že my na trhu jsme schopni nabídnout vždycky lepší cenu nebo nižší cenu než jako ostatní distributoři. Tím, že vlastně my vyrábíme vlastní energii a my se snažíme na každý barák dostat tu fotovoltaiku. Vím, že teďka skupina koupila podíl v jedné firmě na fotovoltaiky, na wallboxy i na řízení tohohle, to znamená, my do toho investujeme spoustu jako peněz teďka do tady tohohle. A vlastně snažíme se nejenom na střechu umístit, ale můžete ten panel použít i na fasádu a nemusíte dělat z různý žaluzie s nulami. Můžete to použít jako ten sunulam, to znamená, použijeme ho tak, aby tam byl efektivní a vždycky jsme něco vyrobili. Ale s tím potom to nesouvisí s tím solárním panelem, kolik energie vyrobíte a spotřebujete, ale důležité je ten systém uvnitř. Jo? My vlastně máme spoustu senzorů v těch objektech a my monitorujeme, kde jsou lidi. Čiže zase teďka se stává na tom trhu, že velký klient má v Brně 3800 zaměstnanců, ale hledá místa jenom pro 800. To znamená, oni fakt zavádějí ty home office, hodně firmy se zmenšuje a mají ty share desky. Ale se oni mi řekli, že třeba že 25% lidí chodí na 4 hodiny denně do práce. Ty lidi tam nejsou v té kanceláři. Takže náš barák ví, kde jsou lidi, kdy tam nejsou. A automaticky těm provozovat nebo těm klientům i nám, ty jednotky vzduchařské a všechny, co tam pumpují, ten vzduch a chlad a všechno, tak vlastně snižují ten odběr, snižují ten výkon, že tam ty lidi nejsou potřeba. Jo, a oni si s tím hrajou. Tady lidi tráví hodně času, tady ne, tak oni ten vzduch nějak redistribují, prostě pohraje si ten barák, je chytrý, hraje si s tím a tím pádem nejenom šetří spotřebu klientů, spotřebu objektu, ale obecně spotřebu té energetiky jako města.
Máte spočítaný, o kolik dráž takový barák vyjde, ale o kolik míň potom stojí jeho provoz?
Mám, takhle. O kolik dráž, nevím, jestli to můžu říkat, ale v podstatě není to o tolik dražší. My jsme ku podivu se zaměřili, a já mám takový ten poměr výkon cena, že opravdu, když já si pak sednu s tím specialistem a on mi projekt tam vám vymyslí nějakou šílenost a já pak se ptám, dostanu za to euro navíc, nedostaneš, no tak to nechceš, jo. A teďka prostě dostaneme se na to, že mě teďka ty nový objekty s porovnáním, když to řeknu s výstavbou, kterou jsem vlastně dělal na Vlněné, Vlněnu asi Brně každý zná, tak vlastně mi to třeba chodí o nějakých 20% dráž, což si jako nemyslím, že v dnešní době je jako rozdíl, ale je to nějaký know-how, který my se snažíme, já jezdím často do Amsterdamu, do Londýna a bavím se s těma technologama, teď ti přinést ještě novou aplikaci do zbrojovky, která by měla řídit celou zbrojovku jakoby vnitřně. Nebudeme ještě prozrazovat, co to má být, protože zase já se snažím vždycky myslet něco nového, co konkurence nemá. No ale potom ty šetrnosti, to jsou strašní čísla, jsem právě nechal spočítat. A když to řeknu, objekt, který byl postavený v roce 2005 až 10, tak zbrojovka šetří 50%, 57% energie spotřeby. Objekt, který byl postavený teďka si myslím 2012 a 13, tak jsou kolem 36 a oproti Vlněné, což je nejnovější komplex, teď už je pět let starý, tak 22. To znamená, tam jako ty úspory jsou jako razantní, když to spočítá v těch spotřebách. A to je bez toho, bez započítání energie, které si vyrobím sám. Že ta je samozřejmě úplně jako, dejme tomu, nestabilní, ale dá se počítat s nějakým průměrem. To znamená, když bych si tohle ještě do toho započítal, tak já vlastně pak, když těm klientům ukazuju ty čísla, tak oni vlastně zjistí, že u mě třeba já řeknu, já chci 15 euro, a jenom 3 eura service charge, nebo z poplatek. A ostatní říkají, hele, u mě máš sice 12 euro, ale platíš 8. Takže v tom součtu, co je ta čísla zajímá, jakoby nájem, servis, energie, tak zbrojovka je vždycky nižší. A ve finále do budoucna šetříte, že jo? Protože ta spotřeba je menší. Tohle tu logiku potřebuji dostat i těm klientům a podle mě teprve začínají o tom přemýšlet. Že aha, tohle má jako smysl. Ale ještě to bude chvilku čas, ještě ty lidi furt vidí ty náklady a tohleto, ale už se tam dostávají ty lidi do toho zeleného smýšlení.
Petře, tady předpokládám, že to potvrdíte, že to ještě bude chvíli trvat, že zatím počítáme to, co vidíme v tuhle chvíli, kolik nás to stojí.
20 let jsem se zabýval zateplovacími systémy a od začátku bylo jednoznačná deklarace všem, že nejlépe ušetřím to, co nemusím protopit, to znamená nebo uchladit. Je vidět, že doba se posunula a že už se uvažuje i o tom, že to znamená nějakou o něco větší investici na začátku, ale v dlouhodobějším, řekněme, šetření a tím pádem profitu celého toho té soustavy, že jo, nebo toho domu.
Já právě, když dodám, my právě to počítáme jinak. My máme jen pořizovací náklady na objekt, ale já vlastně v rámci toho dělám i rovnou servisní smlouvu na 10 let a mě zajímá i ten provoz a ten servis. A
tuhle ta výhoda, že vy zůstáváte majitelem.
Ano, u těch administrativ ano. A pak já si tyhle ty dvě částky sečtu a to je ta moje pořizovací cena, která mě zajímá. Ne, že to nejlevněji nakoupím a pak ten provoz je úplně jako šílený.
Slyší na to klient?
No, to si nemyslím ani takhle. Ho zajímají to šetření. Jo? Ho nezajímá, kolik tam utratíme peněz navíc. Ho zajímá, aby jsme mu dodali servis, službu včas, zareagovali u výtahu za 24 hodin a tyhle ty věci. Ale pak ho zajímá, kolik platí samozřejmě, kolik mají spotřebu, což my vyčíslíme. Samozřejmě ta fasáda mi taky teďka hodně peněz se cpe ještě do fasády, prostě trojskla, spousta řeší se různý detaily zateplení, přidávají se na vatách, volí se materiály i třeba získat odrazivosti, aby tam vlastně vznikaly ty tepelné zisky, jo, protože samozřejmě opravdu, když nemusíte chladit, tak nechlaďte, že jo, zbytečně nepřetláčejte to teplo. Takže s tím se taky jako hodně hraje, ale ta investice je spíš na nás. My se právě na to díváme i z hlediska toho life cycle kostu, protože když pak ten provozák a ten facilitách tam fakt jako lítá, má drahý servisy, furt něco opravuje, mění, tak prostě vám to pak reze do strašných nákladů. A když koupíte kvalitnější věc, že třeba v našem standard booku už třeba dáváme jasně danou kvalitu zařízení, že když řeknu, chci vzduchařské jednotky Robator a podobné, to znamená třeba eliminu opravdu Čínu a Poláky některý, protože vím, že ta jednotka mi vydrží 15 let, ne 8. A pak najednou, když začnete počítat v těch nákladech, tak vy ve finále v tom těch 10 letech, nebo jak si počítáte návratnovosti, tak vlastně zjistíte, že i když do toho započítáte i provozní náklady, které vznikly prostě v průběhu různých oprav a údržby, tak ta částka je nižší, nájem se vám index se zvyšuje, tak ve finále ten yield, který tam počítáte, je vždycky jako lepší a pro banky je to zajímavější.
Jenom mě napadlo, když jsem poslouchala, Petře, ono se dnes neizoluje proti zimě, ale proti teplu.
No, dnes už často bývá problém přehřívání, víc než v podstatě šetření tepla, protože se nám mění klima, ale vždycky to je balanc, protože ta věc se musí naladit tak, aby to fungovalo, protože jsou i teď moderní stavby, které počítají s letním a zimním provozem, a nepočítají s tím, že mezi tím taky bude nějaký ten jarní a podzimní. Jo? A to jsou věci, které se musí regulovat a a tak dále, a to je, řekněme, nějaký věc softwaru, ale pořád zůstává, že celou tu stavbu je třeba dobře voizolovat, musí to mít ekonomickou, řekněme, ekonomický smysl, abyste neřekli, že budu dělat na nejlevnějším materiálu, řekněme polystyrénu, 5, já nevím, 40 cm zateplení, když můžu si vzít nějakou účinnější třeba hmotu na to zateplení, abych zase třeba měl víc světla do toho objektu, abych tam vůbec dostal, abych neudělal střílny a tak dále. Zkrátka dobře, když bychom se dostali k možnosti diskutovat o těch projektech na startu, tak si myslím, že je umíme určitě lokálně optimalizovat natolik, aby výsledek byl žádoucí, jak se chtělo na začátku, aniž bychom do toho museli vstoupit s nějaký vyšší cenou, protože máme spousta moderních materiálů, ať už jsou z hlediska tepelné účinnosti, ale i jiný, třeba, já nevím, pevnosti, nebo když mě napadají desky, které dnes se tváří jako sádrokarton, ale už se do ní dají zavěšovat zařizovací předměty, takže to je jako pro nějakou tu mobilitu a změnu velmi, jako řekněme, žádoucí. Je spousta materiálu, který je dobrý tam v určitou dobu naprojektovat a věřit, že to do nějaké doby, než se vymyslí něco nového, už se postaví, anebo sledovat i ty novinky, aby se třeba dali zaměnit. Protože my se často dostáváme k věcem, které už zastaraly, protože jsou 10 let starý a tím pádem už
no, se nestíhá. Vám to strašně jako tady zpřísňuje ta EU taxonomie, která má přijít, protože my jsme fakt jako zbrojovku navrhli EU taxonomii a třeba ty fasády do toho dostat, abyste splnili, že třeba ta nová budova D4 má celkovou fasádu 0,4. To má tam jako obrovský tlak, že se vám jako zmenšují prosklené plochy. On se samozřejmě počítá se jakoby zateplení vrchu, střechy, nějakých stěn, tak si s tím musíte hrát a právě se stává to, že optimalizujete tím, že ty zmenšujete ty skla, zvětšujete ty plný, tak vám to nějak vychází. Samozřejmě lidi v kanceláři jsou pěkný prosklený fasády, tak se hledají prostě různý prvky, izolace do sloupku, tak se s tím hraje, do toho vstupují nový materiály, které nám právě umožňují, že mají lepší vlastnosti a všechny ty lamdy a tyhle ty věci. Takže se s tím dá jakoby různě počítat a je dobrý mít třeba na začátku nějakého toho, já tomu říkám ekoterorista obecně, poradce, ale v dobrým, jo, že on vám vlastně poradí, že mu řeknete, že máme nějaký, ten náš objekt má nějak vypadat. Třeba u té administrativy on těch bytů, tam jsou jasně daný pravidla, co chcete, a teďka a jsou nějaký poměry těch ploch, čehokoliv chcete. A oni to musí navrhnout a teďka zjistíte, kde máte problém. A my jsme třeba do toho zapojili i jakoby výkonu a tyhle ty lidi vám pomáhají ty modely vymyslet, protože my hodně věcí prefabrikujeme. To máme blokové fasády, chceme prostě, aby se to vyrobilo v dílně, rovnou namontovalo, stavba šla rychlejš, už se prefabrikují jádra, všechny tady tyhle věci z hlediska té rychlosti, protože ubývá jako pracovní síly. A to znamená, hodně lidí jakoby teďka přechází na tu prefabrikaci a do toho vstupují ty nové materiály, který určitě má smysl jakoby ve finále, když třeba my jsme fakt jako velcí, no a když se rozjedeme velký tender, tak si dokážeme tu cenu jakoby stlačit za různou cenu. Vůli tomu právě říkám, že ty skoky nejsou tak jako velký a podle mě, když to započítáte do té investice a logicky všechno se zdražuje, i ten nájem, tak nám to prostě chodí. Jo? My zase, jak říkám, my nejsme jakoby developer, my jsme finanční skupina, která to počítá trošičku jinak. Neděláme to rychle nakoupit, levně postavit, prodat a za 2 roky nás nezajímáte. My ty objekty fakt jako držíme a snažíme se opravdu používat co nejkvalitnější a nejlepší materiály, protože v těch 10 letech, v tom life cycle costu, se nám to vždycky platí. Máme to fakt jako spočítaný. Nejenom prostě na té údržbě, na těch capexech a opexech, co nám to nabíhá, ale i na těch prostě na těch energiích, které fakt jako ušetříte. To je bez debat. To je směr, který podle mě za 3 roky budou muset dělat všichni.
Vy jste zmínil ekoteroristu, jste to nazval?
V úzovkách,
samozřejmě. Jak jste si vůbec rozdělili pozice právě s městem, s okolními částmi městskými? Jak fungujete, aby všechno mohlo vyrůst, tak jak si naplánujete, aby to prostě nedošlo do nějakého bodu, kde to někdo zablokuje?
No, ono to je, my máme na Zbrojovce jediný štěstí, že naším mým sousedem je město, povodí a dráhy. Jo, že tam nemám takového nějakého špekulanta, jak se občas někdy
vyskytuje. Baráček, který byste musel a řešit.
My jsme naštěstí, ještě já jsem jako rychle zakročil, že tam byl takový soukromý, který jsme rychle vykoupili. Takže vlastně my nemáme jako tak nějakého špekulanta souseda, který by do toho chtěl házat vidle. Takže to je taková, jakoby občas narazíte prostě na někoho, který tam má jednu 108 minu a blokuje vás x let a dálnice na Vídeň. Že jo. Takže tam máme jako štěstí tady v tom. Ale samozřejmě je to velký území, kde i lidi k tomu měli historickou vazbu. Jo? Tam prostě chodí spousta lidí a říká, že ničíme historii, ničíme jakoby zbrojovku, zničíme největší závod tady ve střední Evropě, co tady bylo za války. Že jo? Vyráběl v tom 90. do 20. let vyráběli všechno, počítače, kola, stroje, auty. Prostě fakt to bylo obrovské. Tam opravdu v Brně neznáte někoho, kdo nepracoval, nebo nezná někoho, kdo pracoval ve zbrojovce. Ale naštěstí musím říct, že 93% máme kladnou ohlas i o té starší generace, která tam jako pracovala, a 7% nějakých hejterů vždycky jakoby je, který vás jako nějak napadnou, uráží, ale oni pochopili to, že je to brownfield, velice dobře situovaný centrum Brna, a my jsme z toho i v rámci, jak jsme do toho zapojili město, tak jsme z toho udělali i trošku politický téma, protože politici mají rozvoj brownfieldu obecně, jo, mají pak už podporu školství, mají vlastně rozvoj infrastruktury, byty pro lidi. To znamená, my jsme vlastně se s městem domluvili na té spolupráci, hele, pojďte, i říkám marketingově, se na zbrojovce trošku přiživit, pojďte si s toho udělat ty témata, pojďme, my vám pomůžeme, my v hodně věcích supulujeme práci města, že řeknu, hele, já mám tu dokumentaci, já udělám tu soutěž, vyberu architekta, a oni pak udělají jenom vyhodnocení, protože je to rychlejší, my jsme jako rychlejší, než město vypíše všechny ty výběrové řízení, tyhle ty věci, jak to trvá, tak vlastně my jim tako snažíme se jim to jako urychlit tu práci a pak jim to donést trošku na zlatým vejci, na zlatým podnose, tu vejce, a oni pak jako konají. Což
ale... Proto se o vás říká, nebo vy říkáte, že jste buldozer.
No, tak, jako, tak vidno, no.
Že to prostě musí jet, nic nezastavuje.
Tak dobře? Víte, jaká je definice buldozeru?
Nevím.
Tak co si představíte o buldozeru?
Že jede a nezastavuje.
Přesně tak. A nedívá se doleva doprava. Jo. Jo. Ale jede furt, až narazí do stěny, tak prostě projde
tak vlastně prostě jede dál,
ano. Takže vlastně moc tak jako vzniklo, že já neberu nějakou odpověď, jo, nebo že něco najde. A jsem rád za lidi, kteří kolem mě jsou, kteří prostě pochopili nějaký princip a opravdu jsou u těch politiků, těch úředníků a snaží se najít tu cestu. Čiže problém je, že v České republice je takovej, že vám, když přijdete na úřad s projektem, tak vám úředník řekne 20 důvodů, proč to jde. Kdekoliv ve světě, já jsem si projížděl Asii, jsem si měl nucenou dovolenou, jak se říká, a prostě já říkám, že Laos je před náma v tuto chvíli, co se týká jako rozvoje. Tam prostě přijdete ve spolupráci s městem, s projektem a úředník řekne, tak pojďme to nějak udělat, vymyslíme to. Řekne, to nejde. On vám řekne klidně, čekejte 7 let. A si říkám, a to myslíte vážně, jo. Jo, že, a já vím, že oni jsou jako svázaný tou vyhláškou, ale špatně ta vyhláška. Jo, takže
já jsem se vás chtěla zeptat, co dalšího chystáte v Brně, takhle to zní. Jako,
tam další věci ještě hodně.
Jo.
Jak jsem říkal, přikupili jsme. Ne, takže jako, máme toho hodně, my máme jako Brno, my tam stavíme vlastně přímo naproti Vaňkovce hotel, že jo, si se někdo všiml, tak vlastně přímo před Vlněnou v centru u nádraží se staví hotel Clarion Congress, to bude, kde ten bude asi za 2 roky dokončený, prostě 200 pokojů biznisových, konferenční sál pro 1000 lidí, takže prostě si myslím, že to bude jako zajímavý koncept. Máme Královo pole, nákupní centrum, který jsme chtěli celý zbourat a přestavět, protože si myslím, že už je to jako zastaralý koncept a chceme přinést takový moderní koncept, kde je tam obrovská zeleň stráň, kde prostě postavit obrovský amfiteátr, prostě propojit to centrum s tím venkem a prostě udělat prostě služby jinak, ono se všechno vyvíjí. Máme nakoupených pár malých pozemků ještě, kde měníme územní plán na nějaký spíš bytový domy. CP je známo svýma bytovými domama, že to je vlastně ta rezidenční část, je prostě postavit, prodat, co vám generuje jako docela zajímavý zisk, díky kterým může pak rozvíjet tady ty, když to řeknu, ofisový retailový část, je to krásně jako perpetuum mobile. A plus máme jako, ještě mám některé věci tajný nakoupený, o tom se mluvit nemůže. Takže my jenom jako přikupujeme, nemáme problém a plus po republice mám pár zajímavých, protože ve skupině je taková věc, že Land Bank, oni chlapci nahoře fakt jako nakupujou a někdy občas neví, co koupí, protože koupíte firmu a nevíte, že má nějaké obrovské pozemky. A máme jednoho člověka, který se tím zamývá a zjišťuje, že třeba ty pozemky jsou vedle sebe a že tam je třeba stavební územní plán, tak jsme třeba v Třichovicích i v Bratronicích našli třeba 10 hektarů zajímavých pozemků a tam připravujeme koncept novej, sázíme domy, jo, který bude odtaněný, si myslím, příští rok. Takže jako my pořád jako vyvíjíme i tady, snažíme se tady tím zamývat, protože opravdu to není developerská skupina, je to finanční skupina, která prostě, jak se říká, vydělává peníze někde jinde a tady je prostě jako, si myslím, s rozumem investuje a vlastně zhodnocuje si to portfolio.
Já se ale vrátím do Brna. Co chystáte, nebo na co se chystáte vy v Brně, nebo těšíte?
No, helejte se, my rádi děláme i s moravskými firmami a v Brně taky. Tam, co mě napadá, tak se má představovat Tesco Dornich.
Skrestil, ano.
S Krestilem. Tak to je věc, kterou si myslím, že by mohla být třeba na stole. No, pak i menší zakázky, který tam obsluhují naši kolegové. A samozřejmě budeme moc rádi, když se budeme moc podílet na takovémto super projektu, jak je tady teď popsán panem Pekníkem. Takže
nové jako... brněnské čtvrti, tak? Nové zbrojovky. Děkuji za povídání.
Jo, děkuji moc.
Děkuji.